สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 5 Second Rule เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเมลโรบินนำเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายมากคือการนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วลงมือทำทันทีก่อนที่ความลังเลความกลัวหรือเสียงวิจารณ์ในใจจะดึงเราให้หยุดอยู่กับที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นทฤษฎีเชิงจิตวิทยาที่ซับซ้อนแต่เป็นเครื่องมือปฏิบัติที่ใช้ได้ในชีวิตจริงๆตั้งแต่การลุกจากเตียงการเริ่มงานยากๆ การหยุดผัดวันประกันพรุ่งไปจนถึงการกล้าพูดและตัดสินใจในช่วงเวลาสั้นๆที่สำคัญเมลโรบินผูกแนวคิดนี้เข้ากับเรื่องของความกล้าหาญการควบคุมการกระทำของตัวเองและการสร้างความมั่นใจผ่านการฝึกซ้ำจึงทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีแก้แบบตรงไปตรงมาและต้องการเครื่องมือที่เริ่มใช้ได้ทันทีมากกว่าคำแนะนำเชิงนามธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด5วินาทีคือการตัดวงจรความลังเลก่อนสมองจะหาข้ออ้างหัวใจของหนังสือคือการใช้การนับถอยหลัง5วินาทีเพื่อแทรกตัวเองเข้าไปในจังหวะระหว่างความคิดกับการกระทำช่วงเวลาสั้นๆนี้สำคัญเพราะเมื่อเรารอให้อารมณ์พร้อมหรือคิดมากเกินไปสมองมักสร้างข้ออ้างมาหยุดเราไว้แมวโรบินอธิบายว่าการนับ5 4 3 2 1แล้วเริ่มทำทันทีช่วยให้เราไม่ปล่อยให้ความรู้สึกปัจจุบันเป็นคนตัดสินอนาคตแนวคิดนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะไม่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจไม่ต้องรอความมั่นใจและไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนเริ่มทำให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับสถานการณ์เล็กที่เกิดซ้ำทุกวันเช่นการลุกจากเตียงการหยุดเลื่อนงานหรือการเริ่มต้นสิ่งที่เลี่ยงมานานความหมายที่ลึกกว่าคือหนังสือกำลังสอนว่าการเปลี่ยนชีวิตมักเริ่มจากการตัดสินใจในช่วงเวลาสั้นมากไม่ใช่จากแผนใหญ่ที่คิดไว้อย่างเดียวประเด็น2สื่อมองความกล้าเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่คุณสมบัติที่มีหรือไม่มีหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือความกล้าไม่ได้เกิดจากบุคลิกโดยกำเนิดแต่เกิดจากการฝึกทำสิ่งที่ยากซ้ำในช่วงเวลาที่ลังเลรอบินเรียกช่วงเหล่านี้ว่าเป็นเหมือน push moments หรือช่วงที่เราต้องเลือกว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือยอมถอยตามความกลัวถ้ามองแบบนี้ความกล้าจึงไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการลงมือแม้ยังกลัวอยู่การตีกรอบเช่นนี้ช่วยลดภาระทางจิตใจผู้อ่านไม่จำเป็นต้องรอให้รู้สึกพร้อมก่อนจึงค่อยทำหนังสือยังเชื่อมความกล้าเข้ากับความรับผิดชอบต่อตัวเองหรือ locus of control ในความหมายกว้างคือการยอมรับว่าเราควบคุมการตอบสนองของตัวเองได้แม้ไม่อาจควบคุมอารมณ์ทุกอย่างได้ทั้งหมดจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันเปลี่ยนความกล้าจากภาพอุดมคติที่ดูห่างไกลให้กลายเป็นพฤติกรรมรายวันซึ่งฝึกได้จริงและเมื่อทำซ้ำความกล้าจะค่อยๆกลายเป็นนิสัยใหม่ประเด็น3การแยกการกระทำออกจากความรู้สึกช่วยลดการผัดวันประกันพรุ่งและนิสัยเสียหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกับการไม่ปล่อยให้ความรู้สึกในตอนนั้นเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะเวลาที่เราอยากนอนต่ออยากเลื่อนงานหรืออยากหลีกเลี่ยงความยากการใช้5 second rule หน้าที่เหมือนเบรกสั้นต่อวงจรนิสัยเดิมเพราะแทนที่จะปล่อยให้แรงกระตุ้นนำไปสู่พฤติกรรมเดิมเราใช้การนับถอยหลังเพื่อเปลี่ยนทิศทางการตอบสนองรอบบินส์อธิบายแนวทางนี้ผ่านชีวิตประจำวันเช่นการตื่นเช้าการออกกำลังกายการเริ่มงานค้างหรือการทำสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่อยากทำคิดสำคัญคือความสำเร็จในระดับชีวิตจริงมักเกิดจากการชนะช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้ซ้ำไม่ใช่จากการปลุกใจครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวเมื่อผู้อ่านเริ่มใช้เครื่องมือนี้กับการกระทำเล็กๆได้จะเห็นว่ามันช่วยลดแรงเสียดทานทางใจและสร้างรูปแบบการเริ่มต้นที่สม่ำเสมอมากขึ้นดังนั้นหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ให้เริ่มแต่สอนให้เริ่มก่อนที่นิสัยเลื่อนออกไปจะยึดพื้นที่ของวันประเด็น4ความมั่นใจในหนังสือเล่มนี้เกิดจากการลงมือทำจนสมองเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆเมลโรบินเสนอว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นก่อนการกระทำเสมอไปแต่ค่อยๆเติบโตหลังจากเราได้ทำในสิ่งที่เคยกลัวหรือเลี่ยงมาก่อนนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือปลุกใจทั่วไปเพราะมันไม่ได้บอกให้เชื่อมั่นลอยแต่ชี้ให้เห็นว่าความมั่นใจสร้างได้จากหลักฐานสะสมในชีวิตจริงๆทุกครั้งที่เราใช้5 second rule เพื่อทำสิ่งที่ยากจะเกิดประสบการณ์ว่าตัวเองเอาชนะความลังเลได้ซึ่งจะค่อยๆเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เรามีต่อตัวเองเมื่อความสำเร็จเล็กๆเหล่านี้เกิดซ้ำสมองจะเริ่มเชื่อว่าเราทำได้จริงและนั่นคือฐานของความมั่นใจที่มั่นคงกว่าแรงฮึกเหิมชั่วคราวหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติตรงที่มันสอนกระบวนการสร้างความเชื่อมั่นจากการกระทำไม่ใช่จากคำยืนยันเชิงบวกเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจึงได้รับทั้งวิธีเริ่มทำและวิธีเห็นผลสะสมของการทำซ้ำประเด็นสุดท้ายกรอบหนังสือครอบคลุมทั้งงาน สุขภาพความกังวลและความสัมพันธ์ผ่านการกล้าทำในช่วงสั้นๆแม้แกนหลักของหนังสือจะเป็นเทคนิคเดียวแต่รอบินขยายการประยุกต์ใช้ไปยังหลายด้านของชีวิตเช่นงานที่ค้างการสื่อสารที่ต้องใช้ความกล้าสุขภาพส่วนตัวการจัดการความกังวลและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ไม่ใช่สูตรแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเดียวตัวอย่างเช่นการนับถอยหลังอาจช่วยให้เริ่มออกกำลังกายได้ช่วยให้กล้าส่งความคิดในที่ประชุมหรือช่วยให้หยุดวนกับความกังวลและกลับไปทำสิ่งที่ควรทำก่อนในเชิงโครงสร้างหนังสือจึงใช้แนวคิดเดียวเพื่อครอบคลุมความท้าทายหลายชนิดโดยมีแกนร่วมคือการเลือกการกระทำเหนือความลังเลความน่าสนใจคือรอบินส์ไม่อ้างว่าเครื่องมือนี้จะแก้ทุกอย่างโดยอัตโนมัติแต่เสนอให้ใช้เป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ต่อยอดได้ในบริบทต่างๆนี่ทำให้หนังสือมีความยืดหยุ่นสูงและเข้ากับผู้อ่านที่มีปัญหาคนละแบบแต่ต้องการวิธีเริ่มต้นเหมือนกันโดยสรุปหรืออยากสร้างวินัยในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ตรงที่มันเปลี่ยนการพัฒนาตนเองจากแนวคิดกว้างให้เหลือเป็นพฤติกรรมสั้นๆที่ทดลองได้ทันทีจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและคนที่ต้องการเครื่องมือใช้งานจริงๆมากกว่าทฤษฎียาวๆสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความเรียบง่ายของวิธีการและการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความกลัวกับการกระทำอย่างชัดเจนมันไม่ได้เสนอให้รอแรงจูงใจแต่เสนอให้สร้างแรงขับจากการลงมือก่อนแล้วให้ผลลัพธ์ค่อยสร้างความมั่นใจตามมาสำหรับคนที่ต้องการหนังสือที่อ่านจบแล้วนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเตรียมระบบซับซ้อนหนังสือเล่มนี้ถือว่าให้กรอบคิดที่ใช้งานได้จริงและจดจำง่ายมากหากคุณต้องการสนับสนุนแมวโรบินส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่